Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-bxara ta' Benjamin. Kidba ta' Joe Brinkat. Żmien twilu, fir-raħal xkejken ta' Betlem fil-Palestina, kien hemm tifel li kien jismu Benjamin. Dan it-tifel kellu hu ħżar minnu, Samuel. Ommu Rakel kienet mara ħawtila u mara tad-dar. Missieru kien raġel twajjeb u bniedem reliġjuż u qabel jorqdu wliedu kien ta' sikwit jaqralhom siltiet mill-Bibja. Iżda meta Benjamin kellu 14-il sena missieru marat u l-marda li kellu ma ħallitux aktar fuq saqajħ. Xeħtitu f'iħta sodda u ma qamx aktar minna. Minħabba fekk ma stax jaħdem aktar. Ġwakkin kien dejjem jitlob l-Alla biex iroddlu lura saħħtu biex ikun jista' jmur jaħdem u jmant nil-familja. Iżda saħħtu mill-ħażin marret allar. Għalhekk Benjamin ħtieġlu li jmur jaħdem flok missieru. Ommu kienet irranġatlu ma' Aronni bniedem għani biex joħodlu ħsieb waħda mill-benħliet li kellu u joħodha tira fil-widin sbieħ u mimlija ħdura ta' Betlem. Aronne kien bniedem ta' disċiplina kbira. Iżda meta Rakel ħadet lil bina quddiemu, rali ta' tenera tiegħu u biex jipprova jikkonvinċih ħadu bil-ħlewwa kollha.
Ara ibni, dan mhux xi xogħol ibes, kull ma trid huwa li tkun attent il-ħin kollu. U iktar li tkun se toħroġlok xi naġa minn mal-merħla tkun pront u treġġaħha lura.
Ma. Dan ix-xogħol ma jaqgħodx għalija.
Ibni, għamel kuraġġ. Tinsiex li issa missierek ma jistax imur aktar għax-xogħol.
Dak il-ħin ġiet f'dejhom naġa ħelwa tat-twelid. U Benjamin issaħħar warajha.
Ara kemm ħelwa.
Jekk toġbok daqshekk, huda, u rabbija int. Iżda jisli tu ħsiba.
Grazzi, Sur Aron. Ejja l-hawn, fejn sejra jam qarba, is-sinti tiegħi.
Imissa trid tgħidli li ser toħodli ħsieb il-merħla tiegħi.
U iva, noħodlu ħsieba l-merħla.
Mela min għada nibdew ix-xogħol.
Għada, tieħuġ ħsieb, nibagħtu. Għax issa dak ifissa fuq dik in-naġa. Rigward il-paga, kif temna hux?
Iva, iva, kif temna?
Fejn se tipprova taħrabli.
Dik in-naġa Benjamin tela fis-seba' sema. Għall-ewwel kollox kien wartu żgħar. Iżda meta għadda ftit ta' żmien, Benjamin ma bidiex iħu pjaċir u mkmini. U kien dejjem joqgħod jitnikker fil-frix wara jinżel sparat biex ma jagħmilx għalih li mgħallem.
Benjamin, ħaffef naqra ibni. Tinsiex li Aaron ma tantx joqgħod jistenna wis. Malar jaqbad jgħaddi dan ix-xogħol lil xi ħadd ieħor.
Sejjer ma.
Mhux sejjer u tibqgħun. U tinsiex tieħu jekk il-moża u żewġ naġiet tagħna.
Iva pa, ara nisejjer.
U kun imbierek ibni.
Benjamin ħalbit xi ħobs li ħejjiet l-ommu u telaq il-barra. ħal Moza u żewġ naġit li kellhom il-familja u mar ħdejn il-maqjel ta' Aronne biex jieħu l-merħa tiegħu tiraq. Aronne kien qed jistenniħ bla sabar u kif wasal ħatfu mill-ewwel.
Kemm domt?
Arani, għalġi hawn u.
Ma terġax tkun li tiġini tarta x'inqabbad lil ħadd ieħor. Mawru ħsibhom sewwa. Ara ma tintilevlek xi waħda għax b'rasek idur.
Benjamin ma qax ilumu. Issa kien draħ sewwa lil mallem tiegħu. Qabad il-merħla u talaq biha f'wiet in-narċis. Hemm sab blata għax-xemx u nixtieħed bil-qeda fuqha jasses in-naġġ. In-naġġa żgħira tiegħu kien ħobba wisq. L-ewwel nett kien jiggusta jara żgħira. It-tieni nett għax din kienet tiegħu. In-naġġa min-naħa tagħha kienet dratu sewwa lil sida. U ta' sikwit kienet mur ma' ġembu biex joqgħod iwennisha.
Ejja ħdejja sabaħa tiegħi.
Darba fost l-oħrajn kien Diċembru u f'kesħa x-xoqlada Benjamin kien qiegħed jira n-naġġ bħas-soltu meta f'daqqa waħda beda tiela sħab iswed. Benjamin intebaħ li kienet ġejja mal-tempata u issa li kien dara xogħlu sewwa beda jara fejn seta jistken. Is-sema issa kien sar kollu sħab iswed u bdew faqgħu wkoll xi sajjetti. Benjamin kien jafu sewwa dan il-lokal. U għalhekk ħal merħla tiegħu far kbir li fih kien joqgħod hu u l-merħla kien qed jieħu ħsieb. Bdiet qattar ix-xita u f'salt wieħed bdiet iżżid sakemm bdiet niżla xi taqlil. Is-sajjetti issa bdew ifaqqgħu aktar fil-qrib. Dak li ħin Benjamin ħassruhu waħdu u nħakem minn dwejja kbar. Beda jaħseb kemm kellu xorti ħażina.
Kif kellu jimrat missieri miskin? U jien, kif kellu nispiċċaw? Naħdem floku, nirannaċ taron, u hija Samuel id-dar jilha. Hemm għalkien, jien ma nista' nilab ma' ħadd, naħdem minn filgħodu sa flaxija. U jġieli billej ukoll, li kien Alla jisma' t-tad ta' missieri.
In-naġġ bdew jibżgħu mis-sajjetti, u n-naġġa żgħira marret ħdejh imbeżza.
Ejja! Ejja, ejja, sabaħa tiegħi. Ejja, ħdejja. Ejja, 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 ħansaħnek jien.
In-naġġa komplit tersaq lejh u tellaħħa f'ħoġru u geddi samijaw. Bis-saħħa tan-naġġa Benjamin ma baqax iberren aktar fuq dak il-ħsieb ikrah. Ix-xita damet niżla mhux ħażin u kif waqfet, ħareġ mill-għar fejn kien qiegħed jistken u n-naġġ ħarġu warajh. Issa l-ajru beda jiċċara. U bdiet tirġa' x-xemx. Bdiet tidher ukoll il-qawsalla. Darba fost l-oħrajn hu Samuel twebbel biex imur miegħu, jirannaċ, iżda Benjamin ma ridux. Seta jweġġa fuq dak il-blat salvaġġ, kollu għoljiet urdum. Minn barra minn hekk kienet ġurnata kiesħa. Kif tħobb tagħmel f'Diċembru u Samuel żgur li kien jirżaħ bil-Bart.
Ħaniġi miegħek.
Le, għadek żgħir.
Uwejja Benjamin, ħaniġi miegħek.
Għadek żgħir, ma tmux tweġġali, ukoll inqod nħuħseb lilek ukoll. Mhux biżejjed għandi xi mitnadax nħuħsib. La tikbera jak hemm trid, anzi aħjar ħalli tgħinni. Imiss għadek żgħir.
Uff, irrid niġi.
Ħammur għax sar lil-ħin. Nara kada, għax ftent maron lil-lejla nħallilu l-meħ la teremmek, kif qed jagħmlu xi raj oħra.
Issa mur la tikber. Jien m'għadniex żgħir.
Samuel ir-rabja mhux ftit u daħħal f'rasu li kif jorqdu ommu u missieru imur bil-moħħ biħdej Benjamin f'wit in-narċis u joqgħod ħdejn in-naġma' ħuh. Wit in-narċis kien jafu sewwa għax ġieli kien imur hemm jilgħab ma' ħuh. Xejn ikun jista' jilgħab man-naġa żgħira tagħhom li tant kien jiggosta. Għalhekk ħalla l-ġenituri tiegħu jorqdu u ħarab ħdejn ħuh f'wit in-narċis. Benjamin inħasad x'inra lil Samuel ġej ħdejh.
Uff, mela xorta ġejt. Taqtax tagħmilekhom mela tkun taf. Vera rasek jibsa.
M'għandix nas, uwejja Benjamin, ħallini nara ftit man-naġa żgħira tiegħek.
Eqret minn hawn u eqret minn hemm u Benjamin kellu jbaxxi rasu u jħalli ħdejh jingħannaġġ. F'daqqa waħda semgħu xi ħsejjes ta' passi resqin lejhom.
Smajtu dak il-ħoss?
X'ħossu?
Dak il-ħoss ta' passi ta' xi bima. Hawn ġejjin in-nies.
Iva, iva.
Qed nara sew. Dak raġel u mara fuq il-ħmar. Dak ġejjin jagħmlu hawn.
Sew qed tgħid Benjamin.
Min nafx iridu. Donnhom tilfu triq. Aħjar inkellmuhom biex ma naħsduhomx, għax wasu kważi ħdejna. Il-ġurnata t-tajba sieħbi.
Lilek ukoll, ħbieb.
Mela tliftu triq. Jaqgħu ġejjin ċ-ċensiment?
Iva sieħbi. Fejn nistgħu nsibu xi post fejn nistgħu nistkennu ftit? Għax ara marti waslet biex twellet u għandha bżonn ftit mistrieħ.
Hawn m'hawnx post fejn tiskemm. Aħjar tmur lura l-belt għax hemm forsi tista' ssib xi kamra.
Minn hemm għadna ġejjin, kullhom kien mimli.
Imqar insibu xi jar fejn inkunu nistgħu ngħaddu l-lejl?
L-għin li hawn huma kollha miftuħa. L-unika wieħed li hu ftit kenni hemm xi bejjen fih.
Ma jimpurtax għalina, imbasta hemm fejn nistkennu.
Nibqgħu nafulek, ħabib.
Mela ħajotkom hija. Biex jien inkun nista' nibqa' mal-merla. Mur int, inta fejn?
Iva, nafejn, ejjew warajja.
U Giuseppi u Marija fuq il-ħmara telqu wara Samuel.
Għaw, nara, wasanna.
Kemm aħna u kemm ibni li ser jiġi fid-dinja dal-waqt? Nirringrazzjawkom tal-interess li wrejtu fina. Ibni żgur li jibqa' jafulkom.
Fuq ix-xaqliba l-oħra tal-wit kien hemm xi rajja oħra, kollha ħbieb ta' Benjamin li matul il-lejl kienu qegħdin imdawrin man-nar.
Xi żbuħija tal-lejl?
U kemm qed u l-istilel dal-lejl.
U kemm hawn skiet. Ara dik il-kewba kif inhi mixja. Xi tleq kemm mi sabiħa.
Tassew kemm mi sabiħa.
Jien qatt ma rajt bħala.
Ibni, qed inħoss li ser jiġri xi ħaġa kbira dal-lejl. Huwa miktub mill-profeti. U wien Betlem qar ta' Ewfrate. Min tix li żar fost l-artijiet ta' Ġuda minnek joħroġ wieħed li jkun sultan ta' Iżrael.
Betlem?
Iva Betlem. Hekk hemm miktub.
Allura s-sultan ta' Iżrael jikkiela f'Betlem. Kif mhux f'Ġerusalem?
Il-kotba mqatt sek jgħidu, u fuq kollox, David mhux minn Betlem kien. Il-kotba mqatt se jgħidu wkoll li xi slata minn xi artijiet imbeda jiġu jqumuh u ġibu magħhom rigali sbieħ.
U meta ser isejħ dan?
Il-kotba mqatt sa ma jgħidux meta. Imma llum qed inħoss li se jiġri xi ħaġa. Ma tħoss bħal ibni. Qatt ma rajt lejl bħal dan.
Veru. Pa, ara dik l-istilla li kienet nixja. Fejn waqfet? Fuq dak l-ar. Pa, ara issa. L-ar qisu qed jixel.
Tassew, kif qed jixel?
Jien qed nibża.
M'għandek x'għal fejn tibża ibni.
Wara ftit, beda jinstema bħal kant fil-bot, dejjem joqrob lejhom. Id-dlam tal-lejl beda jinteleb b'dawl abjad sabiħ. Ir-raja qamu bil-mod skantati iħarsu lejn is-sema, il-kant ferriħi kompla jikber.
Qegħdin taraw bħali?
X'qed tara pa?
Min tix tarah dak id-dal f'dak l-ar kemm qed jiżdied?
Ih. Dak mhux daw taħ ġejjeġ.
Tgħid Benjamin qed jaraħ minn hemm.
Benjamin, hawn Ezra! Qed taraħ dak l-ar imdawwal?
Dak? Dak mhux daw naturali? Dak u l-ar fuq marru dak ir-raġel il-mur.
Dak mhux daw naturali? Tridx immorru naraw x'hemm? Kif trid nimmur? Inħalli nagħtu waħidhom? Samuel għadu żgħir u jien mhux ser inħallih waħdu magħhom?
Jien issa m'għandniex żgħir.
Noħod l-oksibom jien, noħod ma Samuel. Ekk jew ekk, jien mhux semmur f'dak l-art, għax qed nibża.
Xi trid tibża? Dak dawn mill-isbaħ.
Stennieni, ħa niġi ħdejk.
Nathan mar fuq ix-xaqliba l-oħra tal-wiet fejn kien hemm il-merħla ta' Aron u qatt flok Benjamin. Waqt li Benjamin u Ezra telqu jaġlu lejn dak l-ar. In-naġa żgħira ta' Benjamin ma kienet ser tal-leħ qatt lil-sida. U telqed tiġri warajh, iktar ma bdew jersqu lejn l-ar, aktar bdew jisimgħu kant ħelu mis-sema.
X'ħlewwa ta' kant?
Ej ħaffef, għax mejjed biex inkun naf x'hemm dak l-ar.
Issa donni qed nibża.
Miex ix trid tibża? Ejja ħaffef, kważi wasalna. Wasalna.
U x'kien daħlu fil-bokka tal-ar? Sabu lil dik il-mara żagħżugħa, lil dak ir-raġel, u ġmiel ta' tarbija nfisqija. Ġo maxtura mnatfa, imsaħħna, b'nifsijiet ta' baqra u ħmara. Li kienu wkoll f'dan il-ar. Benjamin u Ezra baqgħu imbelħin fil-bokka tal-ar.
Itlu, itlu, ġejtu taraw it-tarbija?
Jien ma ġibt xejn miegħi.
Lanqas jien.
Ma jimportax.
Itlu, itlu.
Benjamin qatt jaħseb ftit u wara qalilhom.
Ara, kull m'għandi jien hija din in-naġa żgħira. Kont qlajta rigal u jalqalb ħafna. Kien tajli Aron li mallem tiegħi. Huda, qalli jaħdeh, ħalli kollu aktar minn isaħnu.
Jekk hija l-qalbek żomma dak.
Le, Huda, mur sabaħa tiegħi. Mur saħħal dak il-ġmil ta' tarbija.
Mela grazzi, ibni żgur li jibqa' jafulek.
Lili, nixtieq tiskużani, għax jien ma ġibt xejn miegħi.
M'għandekx għalfejn kien kwieta.
Li ġejt iżżuru huwa biżejjed.
Benjamin baqa' msaħħar biżbuħija tat-tarbija u ntilef ħares lejha. Din żgur li hija tarbija tas-sema. Il-Messija mwiegħed mill-profeti, ħaseb Benjamin, u ħarstu ltaqat ma ħareset it-tarbija. Bħal donnu mit-tnejn kienu qed jitkellmu bejniethom mingħajr ħadd ma kien qiegħed jifhimhom. Imbagħad Benjamin resaq lejn it-tarbija u biss dawk li dejn xkejknin. Inkina quddiemha tal aħħar ħarsa lin-naġa tiegħu. U telaq jiġri biex jagħti l-bxara lil Nathan li kien qed joħodlu ħsieb in-naġġ. Ezra minnaħa l-oħra mar jgħidha kollu li ra lill-assar missieru, wara rrepeta li qal lill-missieru lil ħuh Natan u tnejn baqgħu mistaġba b'dak kollu li qalilhom. Wara, Assar u Natan marru mawkoll biex jaraw din it-tarbija tas-sema u ħadu magħhom li sbaħħaru flikellhom. X'in waslu sabu xi raja oħra li qalu li qderilhom Anġlu tas-sema li ħabbrilhom li kien twielet il-Messija u li skont kif fissrilhom kienet dik it-tarbija. Ir-raja hawn kollha niżlu għarkub tejhom jadurawh u bdew ifaħħru lill-Alla. Wara Benjamin ġabar il-melħra u telaq biha biex idaħħalha fil-maqjel tagħha u Samuel baqa' mistaġeb kif salt iddeċida li jbiddel id-deċiżjoni tiegħu.
Għalfej ħadd daħal il-meħla fil-maqjel, inti qed li ser tibqa' l-lejl kollu, u fejn il-ħaruffa?
Issa m'hemmx ħin għall-mistoqsijiet, issa ngħidlek l-għandna s-suddar.
U ejja, fejn in-naġa żgħira? Tlifta?
Issa ħaffef għax ġrat xi ħaġa kbira dal-lejl, u jien nixtieq mmur ngħid biha lill-missieri.
Mela x'ġara?
Inti ħaffef, imbagħad ngħidlek l-għandna s-suddar.
Samuel baqa' jistaqsi lil Benjamin fejn kien ħalla n-naġa żgħira. Iżda Benjamin kien maġġel u ma wiġbux. Kull darba li kien jistaqsih kien jgħidlu biex iħaffef. X'in wasal ħdejn id-dar ta' Aronne, daħħal miegħu in-naġġ fil-maqjel u mar id-dar bil-ġri biex jgħid lill-ommu u lill-missieru b'dak kollu li kien ra.
Pa! 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 Rajt il-Messija! Twilet il-Messija, ma! Twilet ta' veru!
U x'kien dawar wiċċu ra lill-missieru fil-kċina bil-wieqfa mistaġeb kif salt kien għaddilu l-uġieħ kollu.
Pa, mela qomt mis-sodda?
Hekk qed ngħidilha lill-ommok, ibni, m'għadni nħoss l-ebda uġieħ.
Mela l-Messija, żgur il-Messija!
X'int tgħid ibni?
U hawn Benjamin beda jgħidilhom l-istorja kollha ta' kif ra t-tarbija tas-sema f'dak l-ar u li kien ħenna liha u ta' in-naġa tiegħu biex tkun tista' s-saħħana. U hawn missieru u ommu bdew jiżluha lill-Alla għal dak kollu li kien għamel magħhom matul dak il-lejl. Għadda żmien u missieru reġa' beda jaħdem. Benjamin minnaħa l-oħra ma baqax imur jira n-naġġ bħal qabel. Iżda mar jitgħallem jikteb u jaqra. Meta kiber, baqa' jirrakkonta l-istorja ta' dik it-tarbija tas-sema u kien kburi li rnexxilu jara u xtaq li xi darba jerġa' jiltaqa' magħha.
Għadkom kem smajtu il-bxara ta' Benjamin, radio dramma Żmien il-Miliet, kidba ta' Joe Brinkat, għadu sem Anton Grasso, narradur, Brendin Terribile, Benjamin, Jurien Vella, Samuel, Vanessa Jus, Raquel, Charlie Mifsud, Joaquin, George Peresso, Aronne, Nino Borch, Assar, Julian Malija, Nathan, Alex Pideri, Ezra, Vince Palmier, Giuseppe, Josephine Bonello, Maria. Produzzjoni u direzzjoni Joe Brincat u Rodrigo Buzutti.